Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์สำหรับคนที่ฟังตรงวันนะครับก็น่าจะเป็นวันหยุดสำหรับใครหลายๆคนนะครับสำหรับผมเนี่ยวันเสาร์ที่นี้ก็มีนัดในการไปร่วมงานประถมนิเทศนักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์นะครับก็จะมีคิวไปพูดนะ2เซสชั่นนะครับเซสชั่นวันนี้จริงๆมีความตั้งใจว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะเป็นเซสชั่นที่อาจจะเบาๆสักนิดนึงนะแล้วประจวบเหมาะคือวันศุกร์ที่ผ่านมาผมอัดตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มวันศุกร์เนี่ยนะครับผมได้รับเกียรตินะครับที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้เชิญนะครับภาควิชาวิศวกรรมเคมีซึ่งเป็นที่ที่ผมจบปริญญาตรีมาเนี่ยเชิญผมไปบรรยายให้กับรุ่นน้องฟังเป็นการปัจฉิมนิเทศนะซึ่งต้องบอกว่าดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้กลับไปที่คณะนะเพียงแต่ว่าตอนที่ได้รับเชิญมาเนี่ยผมก็บอกท่านอาจารย์นะซึ่งผมก็รู้จักนะครับหัวหน้าภาคเองก็เป็นรุ่นพี่ผมแบบเคยเจอกันแล้วก็ไปเรียนต่อตอนไปเจอกันที่อเมริกาก็ไปเรียนต่อวิศวะเคมีก็ในมหาวิทยาลัยเดียวกันนะก็มีคอนเซิร์นว่าให้ผมไปพูดเนี่ยผมไม่ได้เป็นวิศวกรแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่านิสิตจะลาออกมาทำงานอย่างอื่นกันหมดหรือเปล่านะก็ขำๆนะครับจริงๆก็มีหลายคนก็เปลี่ยนฟิลกันเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะเขาก็บอกว่าอยากให้พูดถึงภาพรวมนะว่าออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยรั้วของการทำงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงจริงๆผมก็สามารถพูดได้แล้วก็เนื่องจากผมก็ไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนฟิลไปทันทีนะผมจบแล้วผมก็เป็นวิศวะมา5ปีนะวิศวกรมา5ปีแล้วก็ยังจำฟีลลิ่งนั้นได้อีกประการหนึ่งคือตัวผมเองเนี่ยเนื่องจากผมก็มีกลุ่มเพื่อนที่บางคนก็ยังอยู่ในฟิววิศวะบางคนก็เปลี่ยนฟิวอะไรต่างๆซึ่งต้องขอบคุณโซเชียลมีเดียขอบคุณ LINE ขอบคุณ Facebook ที่เราทำให้เรา get together ได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันเนี่ยผมก็เลยทำเซอร์เวย์เล็กๆเพื่อไปถามเพื่อนนะว่ามีความเห็นยังไงนะครับมีประสบการณ์ยังไงหลังจากทำงานก็ได้ไอเดียหลายๆอย่างมาเล่าให้กับรุ่นน้องฟังนะดังนั้นเซสชันวันนี้ผมก็คิดถึงคนฟังพอดคาสต์นะครับว่าจริงๆคำถามที่รุ่นน้องถามมาเนี่ยหลายคำถามผมว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์แล้วไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่จบวิศวะเคมีที่จุฬาเท่านั้นนะหลายคำถามเป็นคำถามที่มันค่อนข้างกว้างแล้วก็น่าจะสามารถแอพพลายได้กับเกือบทุกฟิลด์นะนั้นเซสชันนี้จึงขออนุญาตเอามาเล่าให้ฟังผมจะทำการคัดเลือกคำถามที่มัน general คำถามที่มัน specific เฉพาะวิศวะเคมีก็อาจจะข้ามไปนะเพราะว่าก็คงไม่ได้มีคนจบวิศวะเคมีหลายคนนักนะครับในการฟังอาจจะมีรุ่นน้องบางคนเริ่มติดตามพอดคาสต์ผมก็ได้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเจอกันหรือท่านอาจารย์บางท่านถ้าท่านฟังอยู่ก็กลับสวัสดีด้วยนะครับคำถามที่ผมได้รับมานะครับเป็นคำถามที่ถูกถามในคลาสที่ไม่ใช่คลาสสิถูกถามในเซสชั่นแล้วก็หลายคำถามก็ได้รับมาก่อนหน้านั้นซึ่งผมก็เอาไปตอบแล้วเรียบร้อยนะครับผมคัดเลือกเลยละกันเริ่มต้นเลยนะครับคำถามแรกเนี่ยเป็นคำถามที่จริงสเปซิฟิกแต่ผมขอบิดคำถามนิดนึงเพราะว่าเขาถามเรื่องงานเคมเอ็นนะเคมเอ็นคือ Chemical Engineering เนี่ยก็ถามว่างานแรกที่ผมทำคืองานอะไรก็ผมก็ตอบไปแล้วผมเป็นวิศวะเคมีนะครับเขาก็ถามบอกว่าถ้าเป็นงาน chemical engineering ซึ่งมันก็ใช่เนี่ยเขาถามคำถามนี้ดีนะเขาบอกว่าทำเพราะชอบในสิ่งที่เรียนหรือทำเพราะจบ chemical engineering มาผมบิดคำถามนิดนึงก็คือคำถามถ้าเป็น general ก็คือเวลาเราทำงานอะไรสักงานหนึ่งเนี่ยเราทำเพราะว่าเรารักในสิ่งที่เราเรียนหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราจบเรื่องนั้นมาอาจจะเป็นบัญชีเป็นอะไรก็ได้เนี่ยคำถามนี้ผมตอบได้แบบนี้ครับผมตอบไปบอกว่าผมทำเพราะทั้งคู่เลยคือผมค่อนข้างที่จะชอบในสิ่งที่ผมเรียนระดับหนึ่งนะผมไม่ได้รู้สึกเกลียดถึงแม้ว่า finally แล้วผมไม่ใช่วิศวะเคมีผมไม่ได้ทำงานในฟิลด์ของ chemical engineering อีกต่อไปแต่นะย้อนเวลากลับไปตอนผมจบปริญญาตรีเนี่ยผมทำงานchemical engineering ส่วนหนึ่งก็ผมว่าในบรรดา engineering ทั้งหมดเนี่ยผมก็ชอบ chemical engineering ที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเป็นอะไรก็ตามนะผมก็มีความสุขดี นะครับซึ่งมาตอนหลังผมมาเจอสิ่งที่ผมชอบมากกว่านั้นเราก็ไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำในสิ่งที่ชอบที่เรียนไหมก็ใช่ระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันเป็นลักษณะที่แบบอุ๊ยผมรู้สึกตัวเองตั้งแต่ตอนอายุ5ขวบว่าผมจะเติบโตมาเป็นวิศวกรเคมีหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นหรือว่าถามว่าจบมาก็จริงเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้แบบเอาเป็นง่ายๆไม่รู้หรอกครับว่าผมชอบอะไรนะเพราะฉะนั้นผมก็ทำเพราะว่าผมเรียนจบผมจบวิศวะเคมีมาใช่ผมทำงานอย่างอื่นก็สำหรับผมก็ยังไม่ใช่ยังไม่เจอตัวเองอ่ะพูดง่ายๆนะงั้นตอบคำถามแรกผมก็ตอบเป็นแบบนี้ก็คือผมทำเพราะชอบด้วยแล้วทำเพราะว่าผมเรียนจบมาสายนั้นด้วยไม่ได้มีข้อใดข้อหนึ่งเป็นพิเศษนะครับข้อ2นะคำถามถัดไปเนี่ยเป็นคำถามที่ผมคิดว่า apply ได้กับทุกคนเลยคือเขาถามว่าปรับตัวเองยังไงในการเข้าสู่วัยทำงานคำตอบผมเป็นแบบนี้ครับคือจริงๆอ่ะเราปรับตัวมาตลอดแล้วครับตั้งแต่เอาง่ายๆใกล้เคียงที่สุดคือเวลาเราเข้ากระโดดจากมัธยมมาเป็นมหาวิทยาลัยการปรับตัวก็เกิดขึ้นแหละถึงแม้ว่าการเรียนการสอนยังมีความคล้ายคลึงอยู่เหมือนเดิมคือมีอาจารย์มีเพื่อนมีสอบมีอะไรเงี้ยแต่ environment ก็เปลี่ยนไปใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าเป็นมหาวิทยาลัยโดยทั่วๆไปเนี่ยความปล่อยจะมากกว่าโรงเรียนอย่างโรงเรียนเนี่ยไม่เข้าชั้นเรียนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหญ่อาจารย์อาจจะตามการโดดเรียนเป็นประเด็นสำคัญมากมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะมีอิสระเสรีโดยทั่วไปเนี่ยจะมากกว่าโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับอิสระเสรีที่เราได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าการกระโดดจากรั้วมหาวิทยาลัยเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยจะมีการกระโดดที่มันเยอะกว่านั้นเพราะต่อไปนี้มันไม่มีคลาสมันไม่มีใครมาสั่งให้เราทำ1 2 3 4ส่วนใหญ่แล้วมันก็มีงานที่เราต้องรับผิดชอบสำหรับผมเนี่ยการปรับตัวเองที่สำคัญที่สุดคือความมีวินัยของตัวเองซึ่งมันควรจะถูกสร้างมาตั้งแต่ตอนเราเรียนหนังสือแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าอันแรกคือเราต้องสังเกตและต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดนะผมเข้าใจครับว่าทุกคนเขาก็รู้ครับว่าเด็กที่จบใหม่จบปริญญาตรีไปเนี่ยมันไม่ใช่จบไปเสร็จปุ๊บแล้วจะทำงานทุกอย่างได้ภายในวัน2วันเขาจะให้เวลาเราครับซึ่งเวลาตรงนั้นเนี่ยอย่าปล่อยปละละเลยอย่าไปนั่งหลับอย่าไปนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตให้เราเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะแล้วการเรียนรู้งานเนี่ยจากรุ่นพี่จากคนที่ทำงานมาก่อนจากไม่ว่าจะเป็นการถามไม่ว่าเขาจะมีการสอนงานหรือไม่ว่าจะเป็นการสังเกตอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยเราปรับตัวโดยอัตโนมัติครับเราจะรู้ว่าวิธีการทำงานในองค์กรนั้นๆเนี่ยเป็นยังไงยิ่งเอาง่ายๆนะฮะสำหรับผมคำสั้นๆก็คือปรับตัวยังไงคือยิ่งเราใช้เวลาเรียนรู้มากเท่าไหร่การปรับตัวเราจะทำได้ง่ายเท่านั้นนะครับอันนี้คือข้อที่2นะที่เป็นคำถามข้อที่3มีคำถามว่าช่วงแรกในหลายๆบริษัทจะเป็นช่วง probation ก็คือทดลองงานจะทำยังไงให้เราผ่านการทดลองงานผมมีข้อคิดเห็นแบบนี้ครับในฐานะที่ผมก็เคยผ่านการทดลองงานในฐานะที่ผมก็เคยทำงานแล้วก็เห็นรุ่นน้องเข้ามาอยู่ในช่วงที่ทดลองงานนะฮะผมมักจะบอกแบบนี้ว่าโดย default อ่ะโดยทั่วไปอ่ะเรามีแนวโน้มที่จะผ่านอยู่แล้วคือคนที่ไม่ผ่านแปลว่าเขาแบบทำงานได้แย่จริงๆนะเอาต้องบอกตรงๆแบบนั้นนะสำหรับหลายๆองค์กรก็แล้วกันอาจจะไม่ได้ apply ทุกองค์กรเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าจะทำยังไงให้ผ่านโปรบริษัทผมก็กลับมาที่คำเดิมคือเราต้องแสดงให้เขาเห็นครับว่าเราอยากทำงานที่นี่แล้ววิธีการแสดงเนี่ยมันต้องออกมาจากพฤติกรรมก่อนเป็นอย่างแรกแน่นอนครับบางคนบอกเอ้ยผมอาจจะดูขี้เกียจแต่จริงๆผมทำงานได้สุดยอดแต่ต้องบอกตรงๆว่าไม่มีใครเห็นผลงานเราง่ายๆหรอกครับโดยเฉพาะการเข้ามาใน6เดือนแรกเนี่ยผลงานยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่จะจับต้องได้ว่าเราเนี่ยเก่งมากนะเราเนี่ยอัจฉริยะมากเพราะนั้นสิ่งเดียวที่เขาจะมองได้ง่ายที่สุดคือพฤติกรรมของเราเช่นคุณมาตรงเวลาไหมเวลานั่งทำงานคุณนั่งหลับตลอดเวลาไหมคุณเอาเวลาไปเล่นโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาไหมสิ่งเหล่านี้แหละครับซึ่งมันดูจะเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่มันเป็นสิ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดดังนั้นถ้าคุณมาไม่มาบ้างก็มาสายหรือโดดเรียนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะตีความหมายว่าเราไม่อยากทำงานที่นี่แล้วก็อาจจะมีผลในการไม่ผ่านโปรก็ได้นะเพราะนั้นพยายามทุ่มเทกับงานพยายามแสดงการเรียนรู้ให้เห็นนะครับพยายามช่วยเหลืออะไรก็ตามที่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้ก็จะช่วยได้เยอะมากข้อที่4นะครับ คำถามนี้เป็นคำถามใหญ่มากนะจริงๆจัดพอดคาสต์มาแล้วด้วยนะคือทักษะอะไรที่ควรพัฒนาในยุคนี้ดูคำถามนักศึกษาผมหรือนิสิตนะฮะผมว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะผมว่าเราคุยกันมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะเกี่ยวข้องกับ critical thinking ทักษะเกี่ยวข้องกับ peopleแต่สำหรับผมอยากเน้นแบบนี้ครับเรื่องทักษะทางด้านเทคนิคเนี่ยท่านก็ไปหาเรียนหาเพิ่มสมมติ AI จะมาท่านอยากรู้ว่ามันคืออะไร data analytics คืออะไรตรงนั้นผมไม่ค่อยเป็นห่วงสักเท่าไหร่เนี่ยเพราะผมคิดว่าทักษะพวกนั้นเนี่ยถ้ามีความพยายามมากพอเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากนักถึงแม้ผมไม่ได้บอกว่าเป็นการเรียนรู้ได้ง่ายเนี่ยแต่ว่ามันไม่ยากนักแต่ทักษะสำคัญอันนึงที่ผมอยากให้เริ่มพัฒนาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่จำเป็นต้องรอเรียนจบคือทักษะเกี่ยวกับคนเนี่ย people management วันนึงเนี่ยพอเราเติบโตไปเนี่ยผมบอกนิสิตchemical engineering เนี่ยนะครับว่าเวลาเราเติบโตไปขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยวันนึงเนี่ยเราจะต้องไปดีลกับคนเยอะขึ้นเรื่อยๆใหม่ๆเราอาจจะดีลกับเครื่องจักรการดีลกับเครื่องจักรเนี่ยเป็นเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้แบบปวดหัวมากนักสมมติว่าเราเซตอุณหภูมิเครื่องจักรให้มันร้อนมันก็จะร้อนแต่คนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเราไม่สามารถกดปุ่ม1 2 3 4 5ได้แล้ววันนี้เราดีลกับคนไม่เก่งไม่ใช่ว่าอุ๊ยอย่างเดี๋ยวคืนนี้ดู YouTube แล้วพรุ่งนี้จะเก่งเลยเนี่ยมันเป็นทักษะที่ใช้เวลาในการพัฒนาระดับหนึ่งทีเดียวนะเพราะนั้นทักษะนี้เป็นทักษะที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นนะครับข้อถัดไปจะเป็นเรื่องของ Chemical Engineering เขาถามถึงเทรนด์ข้อนี้ผมข้ามไปแล้วกันนะครับมีคำถามต่ออีกว่ามีจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้ผมเนี่ยซึ่งจบวิศวะเคมีมาเรียน MBA ถ้าใครฟังผมมาตลอดเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินนะครับคือผมได้ทำงานที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับทางด้านบริหารธุรกิจคือตอนผมทำงานที่ปตท.เนี่ยผมอยู่ฝ่ายแผนธุรกิจซึ่งก็จะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายเรื่องเลยทีเดียวผมก็เลยไปเรียนเพื่อที่จะตอนแรกก็เรียนเพื่อที่จะให้เรารู้เพื่อจะมาทำงานได้แต่พอมาถึงจุดนึงเนี่ยผมรู้สึกหลงรักมันอะว่าเอ้ยมันก็เป็นอีกโลกนึงที่ผมไม่เคยเจอแล้วก็สนุกกับมันแล้วก็เป็นส่วนนึงที่เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยนะทำให้ผมมาเป็นอาจารย์ที่สอนทางด้านสายบริหารธุรกิจอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแบบเร็วๆนะแต่จริงๆมันมีเหตุการณ์อะไรอีกหลายเหตุการณ์เลยที่ทำให้ผมพลิกกลับมาเรียน MBA นะโอเคก็มีคำถามต่อเนื่องนะครับถามว่าเอ๊ะสายงาน MBA ทำอะไรได้บ้างนะครับความก้าวหน้ามันจะมากกว่าคนที่เรียนจบ Engineering ไหมหรือถ้าจะบิดคำถามคือการเรียน MBA กับการเรียนพวกแบบสายตรงมาในวิชาชีพเนี่ยอะไรจะก้าวหน้ากว่ากันผมให้ความคิดเห็นแบบนี้นะครับว่าการเรียน MBA เนี่ยตามชื่อคือ Master of Business Administration มันเรียนเพื่อเพิ่มทักษะการบริหารดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่either or คือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ว่า MBA จะเก่งกว่า engineering หรือ engineering เก่งกว่า MBA มันคือคนละความรู้คนละทักษะกันสำหรับผมเนี่ยMBA เรียนไปเพื่อเราจะกลายเป็นนักบริหารที่ดีเราจะอยู่ในฟังก์ชันของการบริหารซึ่งมันต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในต้องใช้ความรู้อ่ะจริงๆทุกอย่างต้องใช้ความรู้แล้วโดยเนเจอร์ทั่วๆไปเนี่ยนะครับตอนเราเข้าไปทำงานใหม่ๆเนี่ยศาสตร์ของการบริหารอาจจะไม่ได้ใช้มากนักเพราะว่าเรายังไม่มีลูกน้องเรายังไม่ต้องดีลกับคนเราแค่สมมุติเป็นเอนจิเนียร์เนี่ยเราก็ดีลกับเครื่องจักรเราก็ดีลกับเรื่องเทคนิคอลอาจจะมีดีลกับคนบ้างแต่มันก็ไม่ใช่เกินไม่ได้มีอะไรมากมายอย่างงี้แต่พอเราทำงานอยู่ในสายตรงสักระยะหนึ่งเนี่ยไม่ช้าก็เร็วครับเราจะขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่มันจะเริ่มต้องใช้ทักษะการบริหารเช่นเราถูกโปรโมทไปเป็นเมเนเจอร์เนี่ยก็สมมุติว่าเป็นเอนจิเนียริ่งดีพาร์ทเมนต์นี่แหละแต่คราวนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะต้องไปดีลกับเครื่องจักรอย่างเดียวละมันจะต้องดีลกับลูกน้องจะประเมินลูกน้องยังไงจะสอนให้ลูกน้องมีความตั้งใจในการทำงานยังไงมาถึงจุดนี้หลายๆคนก็เลยอยากที่จะไปเพิ่มความรู้จริงๆด้วยโลกปัจจุบันเนี่ยการเรียน MBA ก็สามารถเรียนได้เองนะครับเข้าไปเปิด YouTube เข้าไปดู Khan Academy เข้าไปดู Udemy อะไรแล้วแต่ที่มันเป็นออนไลน์คอร์สเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ถามว่าเรามีวินัยเพียงพอที่จะเรียนเองหรือเปล่าเท่านั้นเองนะง่ายที่สุดก็คือไปเรียน MBA ซึ่งมีอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วเขาก็คิดมาแล้วว่าคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้องค์ความรู้แบบนี้ไปเสิร์ช YouTube อาจจะเจอแบบ3ล้านคลิปอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าคลิปไหนควรอ่านแล้วคลิปไหนใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ย MBA จะช่วยลักษณะนั้นเพราะนั้นมันคงเทียบกันไม่ได้มั้งครับว่าอะไรจะก้าวหน้ากว่ากันนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับถ้าเราต้องการเป็นสเปเชียลิสต์ผมอยากจะแบบ จาะลึกลงไปในเรื่องของ Chemical Engineering หรือสายตรงของผมแล้วผมจะไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผมไม่ได้ดีลกับผมไม่อยากเป็นผู้บริหารอะไรเงี้ยไอ้อย่างนั้น MBA ก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายข้อถัดไปที่เป็นคำถามที่ผมก็ชอบนะครับบอกว่าช่วงเวลาไหนเหมาะสมที่จะเรียนต่อที่สุดแล้วด้วยความรู้สึกแบบไหนนะส่วนตัวผมนะผมทำงานก่อนถ้า Chemical Engineering เนี่ยผมทำงานก่อนปีหนึ่งหลังจากจบนะผมมีประสบการณ์1ปีแต่ถ้าเป็น MBA เนี่ยผมเรียนหลังจากจบผมเรียน MBA ปี98นะผมจบปีประมาณปี95ก็ประมาณ3ปีนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าเป็นสาย MBA เนี่ยการมีประสบการณ์สัก3ปีกำลังดีถามผมนะเรียนเร็วกว่านี้ได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสัก3ปีเนี่ยผมคิดว่าเราจะตกผลึกได้ระดับหนึ่งถ้าเป็นสายเทคนิคอลสายเอนจิเนียร์อาจจะไม่จำเป็นต้องถึง3ปีก็ได้สำหรับผมอาจจะเรียนสักคืออย่างน้อยๆนะไม่รู้นะผมคิดว่ามีประสบการณ์ซะหน่อยก็ยังดีอย่างเช่นสมมติจบเอนจิเนียร์มาเนี่ยจะไปต่อโทเลยได้ไหมเพื่อนผมก็ไปต่อทันทีเลยฮะแต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสที่จะทำงานสักปีนึงเพื่อให้แน่ใจแน่ๆเลยว่าอาชีพเนี้ยคืออาชีพที่เรารักเนี่ยผมว่าก็ไม่เลวที่จะเริ่มทำงานก่อนสักปี2ปีแล้วค่อยไปเรียนต่อสายตรงผมก็ทำงานก่อนถึงแม้ว่าเอาผมบอกตรงๆนะขณะผมทำงานก่อนแล้วผมก็คิดว่าผมก็รักอยู่ระดับหนึ่งผมก็ยังไปเรียนต่อผมก็ยังเปลี่ยนฟิลเลยมันไม่ได้เป็นตัวการันตีหรอกครับว่าปีหนึ่งเราจะรู้ว่าชีวิตทั้งชีวิตเราจะทำอะไรอ่ะอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นฮะแต่ at least ผมก็รู้ว่าผมอยู่กับมันได้วันนี้เนี่ยมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมไม่เปลี่ยนฟิลผมยังเป็นเอนจิเนียร์อยู่จะเป็นยังไงผมว่าก็เป็นคำถามที่ดีที่ผมไม่เคยคิดนะแต่ผมคิดว่าผมก็คงเป็นได้ครับคือผมไม่ได้รู้สึกเกลียดวิชาชีพนี้แบบโอ้โหฉันไม่เอาเลยอ่ะคือก็คง go on ผมก็เห็นรุ่นพี่ผมอยู่ผมก็คิดในใจนะว่าถ้าเกิดผมยังอยู่ในฟิลนี้ผมคงเหมือนพี่คนนี้ถามว่ามันเป็นแบบ bad experience แบบโอ้โหถ้างั้นชีวิตฉันจะแย่เลยป่ะก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่จะไม่มีความสุขเหมือนที่ผมเปลี่ยนฟิลมาขนาดนี้เน้นอีกทีว่า engineering ไม่ได้มีอะไรผิดนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวผมสัก 100% ถ้าตีว่าอาชีพผมปัจจุบันเป็นตัวผม 100% engineering อาจจะสัก 70-80% น่ะอารมณ์นั้นนะเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำตอบนะว่าเวลาที่เหมาะสมสำหรับผมถ้าผมพูดถึงสายบริหารธุรกิจผมว่าสักประมาณ3ปีถ้าสาย engineering สักปี2ปีก็น่าจะทำได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ MBA ธรรมศาสตร์ตอนนี้ก็ปรับว่าเราต้องการรับคนที่มีประสบการณ์3ปีขึ้นไปซึ่ง MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยได้รับ accreditation เป็นจากองค์กรระดับโลกนะครับเขาเรียก AMBA นะครับ Association of MBA นะซึ่งเขา require เลยนะครับว่าคุณจะได้รับเกียรติบัตรนี้เวลานักเรียนคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องมีประสบการณ์ไม่ใช่ว่าแค่ปี2ปีแต่ใครที่คิดว่าโดดเด่นมากๆโอ้โหแบบผมนี่แบบทำสตาร์ทอัพเองตั้งแต่แบบจบปริญญาตรีก็สมัครมาได้นะแต่เราต้องคัดเลือกจริงๆฮะว่าคุณจะต้องแบบโอ้โหคุณนี่แบบต้องเข้าแล้วปีนึงคุณก็เรียนได้แล้วล่ะแต่ถ้ายังไม่มีอะไรผมว่ารอสักนิดนึงก็จะได้ประโยชน์นะครับแต่ตอนนี้ปิดรับสมัครไปแล้วนะพรุ่งนี้เช้าก็ต้องไปประถมนิเทศนะฮะก็จะเจอโคฮอร์ตที่แบบทำงานกัน3ปีกันทั้งนั้นนะโอเคนะครับเทรนในอนาคตเรียนอะไรนะครับก็เป็นคำถามเบสิกพื้นฐานนะครับผมว่าเรียนในสิ่งที่เรารักดีที่สุดแต่ถ้าถามว่ายุคนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของพวก data analytic พวก data science นะครับแต่ถ้าเราไม่รักไปเรียนมันก็เฟลเท่านั้นเองนะผมว่า เรียนในสิ่งที่เรารักน่าจะดีที่สุดแต่ถ้าถามเทรนผมจริงๆถ้าผมจะย้อนเวลากลับไปได้ผมก็อาจจะสนใจเรื่องนี้มากขึ้นแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ผมยังบอกเลยครับวันนี้เจอกับคณาจารย์ผมยังไปเรียนของจุฬาอยู่เลยนะครับที่วิศวะจุฬาเปิดเนี่ยมีคอร์สออนไลน์ฟรีนะครับ MOOC ครับ MOOC เนี่ยดีมากนะผมก็ไปเรียนแล้วมีแบบฝึกหงแบบฝึกหัดนั่งทำอยู่เนี่ยก็ยังเรียนไม่จบหรอกแต่ว่าไอ้คอร์ส Data Analytics เนี่ยเรียนแล้วก็มีให้โหลดโปรแกรมมาเขียนเลยนะก็เขียนอยู่นะฮะก็ถ้าเราไม่เรียนเราก็อยู่กับที่นะครับข้อที่10เนี่ยไอ้ข้ออีกข้อนึงเนี่ยเป็นข้อที่มันกว้างมากนะก็บอกว่าอยากมีอะไรแนะนำพวกผมนะครับที่กำลังจะไปทำงานนะหรือเรียนต่อสำหรับข้อนี้เนี่ยผมเลยบอกเขาบอกงี้แทนที่จะมาฟังผมคนเดียวนะผมถามคำถามข้อนี้ให้กับเพื่อนๆผมซึ่งจริงๆรุ่นผมเนี่ยจบมาแล้ว25ปีนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากแต่พอเพื่อนๆผมเขียนมาในผมทำเป็นออนไลน์ questionnaire เลยนะให้เพื่อนช่วยกันตอบเนี่ยผมได้เจอคีย์เวิร์ดหลายๆคำผมขอสรุปเป็นคีย์เวิร์ดเลยจริงๆตอนที่ผมพูดให้นักศึกษาฟังเนี่ยผมเล่าให้ฟังทุกคำพูดเลยนะแต่ในพอดแคสต์อาจจะต้องไม่ถึงขนาดนั้นนะคือไม่มีเวลามากขนาดนั้นผมขออนุญาตเล่าเป็นคีย์เวิร์ดให้ฟังเลยคือคีย์เวิร์ดอันแรกเนี่ยคือเรื่องของการเรียนรู้ครับหลายคนพูดตรงกันเพราะต่างคนต่างตอบนะครับแต่จะเรียกเป็น qualitative study ก็ได้นะคือผม extract คำขึ้นมาคำว่าเรียนรู้เกิดขึ้นซ้ำกันหลายคนเลยเขาบอกอย่าหยุดการเรียนรู้ถึงแม้ว่าเราจะจบรั้วมหาวิทยาลัยมาแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตอนนี้การเรียนรู้เราครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าเป็นในอดีตเนี่ยความเป็นแบบนั้นอาจจะมีสูงเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนไม่ค่อยเร็วเพราะนั้นสิ่งที่เรารู้วันนี้อีก20ปีก็ยังเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่โลกปัจจุบันแน่นอนถ้าใครที่จบปริญญาตรีปริญญาโทหรืออีเวนต์ว่าปริญญาเอกแล้วหยุดนะวันที่จบเนี่ย 4-5 ปีก็ไปหมดแล้วครับไอ้ความรู้เหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายบริหารธุรกิจเนี่ยเร็วมากๆอะไรที่เวิร์คเมื่อสัก5ปีที่แล้วมันอาจจะไม่ได้เวิร์คเลยหรือล้าสมัยมากๆใน5ปีนี้เทคนิคอะไรที่มันเวิร์คในธุรกิจเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ย5ปีนี้จะไม่เวิร์คเคมีคอลเอนจิเนียริ่งหรือวิศวะสมการมันอาจจะไม่เปลี่ยนแต่โลกหลายๆอย่างมันก็อาจจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดอันแรกเนี่ยคือเรื่องของการเรียนรู้คีย์เวิร์ดอันที่สองที่ผมเห็นเพื่อนๆผมพูดถึงอยู่เรื่อยๆคือคำว่าเน็ตเวิร์กิ่งการที่มีเน็ตเวิร์กการที่รู้จักเพื่อนฝูงการที่เข้าไปพูดคุยกับรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยจะส่งผลกับการเรียนกับการทำงานในหลายๆเรื่องนะคือไม่ใช่หมายความว่าจะต้องไปฝากงานฝากอะไรเราอาจจะพูดเน็ตเวิร์กในมุมที่แค่นะแต่การที่เราจะเพื่อนผมหลายคนก็ประกอบธุรกิจอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเก่งทุกเรื่องเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะขอความรู้เรื่องนี้เราก็รู้ว่าจะไปคุยกับใครขอความรู้เรื่องนั้นเราก็จะรู้ไปคุยกับใครเพราะนั้นเน็ตเวิร์กเอาไม่ต้องไกลฮะแค่เพื่อนที่จบมารุ่นเดียวกันเนี่ยติดต่อกันไว้แล้วเด็กสมัยนี้เวลาพูดแบบนี้ดูเหมือนแก่เลยนะเด็กสมัยนี้การติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มทำได้ง่ายกว่าสมัยผมมากมายนะผมเนี่ยมีช่วงเวลาที่แบบหายไปเลยเพราะว่าคือแต่ก่อนเวลาเพื่อนจะคุยกันอ่ะมันไม่ได้คุยกันง่ายๆนะโทรศัพท์ก็ได้เป็น1ต่อ1ใช่ไหมจดหมายฮะผมมีนะครับเขียนจดหมายฮะคือจบแล้วดีคุยกันไม่ได้เป็นจีบเจอเป็นฟงเป็นแฟนกันนะครับแต่ก็มีการส่งแบบอัปเดตกันว่าเออเป็นยังไงแบบไหนมีนะแต่มันยากไงเดี๋ยวนี้มันไงไลน์กลุ่มเอ๊ะเนี่ยไลน์กลุ่มเนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าต้องขอบคุณเนาะมันทำให้เพื่อนกลับมาคุยกันได้ทุกวันเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เจอหน้ากันก็ตามแต่ส่งกันแหลกลานเลยฮะแต่ก็สนุกดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาเน็ตเวิร์กิ่งนะอันแรกคือเลิร์นนิ่งนะครับอันที่สองเน็ตเวิร์กิ่งอันที่สามที่เป็นข้อแนะนำที่ซ้ำกันมากหลายคนเลยคือเขาบอกให้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักคือเรายังไม่รู้ครับวันนี้ก็มีนักศึกษาต้องเรียกนิสิตนะจุฬามีนิสิตคนนึงบอกอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เขาเรียกผมว่าพี่ซึ่งดีใจมากนะครับมีนิสิตเรียกพี่เนี่ยก็ผมเป็นรุ่นพี่ผมไปในฐานะไม่ได้เป็นฐานะอาจารย์ไปสอนนะผมเป็นฐานะของรุ่นพี่บอกพี่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมชอบอะไรแล้วผมจะทำยังไงผมก็เป็นเหมือนกันครับตอนผมจบผมก็ไม่รู้อะแต่เราต้อง keep looking อะคือพูดง่ายๆว่าเราต้องคอยมองอยู่เสมอครับว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่อะไรไม่ใช่ cross thing แล้วเก็บไว้จดไว้ observe อย่า settle ถ้ายังไม่ใช่สิ่งที่เราชอบจริงๆนะครับคำว่า settle คือแบบเออยังไงเออใจชีวิตเราก็แค่นี้แหละเอออย่าคิดแบบนั้นคุณยังไปได้อีกไกลคุณมี capability คุณมีความสามารถเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกสิ่งที่เรารักนะครับหรือแม้กระทั่งเงินเองเนี่ยไม่ใช่เป็นประเด็นไม่ใช่เป็นปัจจัยสำคัญนะอันสุดท้ายที่ผมและเพื่อนๆผมก็มักจะแชร์ก็คือ keep trying ก็คือชีวิตผมบอกแบบนี้นะชีวิตของนักศึกษาที่จบเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันเป็นชีวิตที่แบบ fail มันก็ไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนกับชาวบ้านมากนักอะสมมติผมไม่ได้บอกผมบอกนักศึกษานะผมไม่ได้ยุแย่ว่าต้องออกมาทำสตาร์ทอัพด้วยตัวเองเท่านั้นนะแต่ถ้าใครอยากจะทำอะไรแบบนี้ทำซะเลยตอนนี้ผมเล่าชีวิตผมให้ฟังว่าถ้าผมย้อนกลับไปผมอายุ22จบปริญญาตรีแล้วผมอยากทำสตาร์ทอัพ างคนบอกไม่มีทุนสตาร์ทอัพเราก็ไม่ได้ใช้เงินตัวเองอยู่แล้วโดยเนเจอร์เนี่ยเราก็ไปเลสฟันซึ่งเดี๋ยวนี้มีเงินเยอะแยะเลยครับมีอินเวสเตอร์เยอะแยะมีเวทีเยอะแยะให้เราเลสฟันถูกไหมแล้วถ้าเกิดทำแล้วเจ๊งอ่ะก็เลิกไงเปิดแถมเพิ่มไม่ใช่เงินตัวเองด้วยซ้ำเงินของอินเวสเตอร์ด้วยซ้ำก็เลิกแล้วกลับมาทำงานในองค์กรไปสมัครงานคุณจบมาปีนึงแล้วคุณเฟลกับการทำสตาร์ทอัพคุณไปสมัครงานใครเขาก็รับครับเขาไม่ได้สนใจหรอกแต่ถ้าเกิดคุณมาอายุอย่างผมนี่ผมคุยกับนิสิตนะบอกว่าคุยในห้องเนี่ยผมว่าถ้าผมอายุอย่างผมเนี่ยพอมีอายุเยอะแล้วเราไม่ใช่ตัวเราคนเดียวแล้วเรามีภรรยาเรามีลูกเรามีหลายๆอย่างเรามีบ้านต้องผ่อนมีรถมีอะไรมีคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลแล้ววันนี้บอกเฮ้ยฉันไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วฉันจะลาออกทุกอย่างฉันลาออกเฮ้ยฉันจะตามความฝันฉันจะทำสตาร์ทอัพแล้วถ้าเจ๊งนี่คือมันไม่ใช่เราเจ๊งคนเดียวไงมันเจ๊งกันทั้งครอบครัวเลยไงไอ้อย่างเงี้ยมันจะเริ่มมีเบอร์เดนเพราะนั้นเนี่ยผมว่าสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาที่เพิ่งจบเนี่ยคุณกำลังอยู่ในวัยที่แบบการทดลองอะไรใหม่ๆแล้วเฟลเนี่ยแทบจะไม่มีผลขอให้เป็นเรื่องที่แบบดีๆนะครับไม่ใช่ไปทดลองในเรื่องที่ไม่ดีนะเดี๋ยวบอกว่าฟังอาจารย์นพดลแล้วเดี๋ยวทดลองเรื่องแบบดุดโลกอะไรเงี้ยไม่เอานะเอาเรื่องที่มันดีๆเนี่ยแล้วก็อย่าไปต้องใช้เงินอะไรเยอะแยะเรายังไม่มีเงินก็ดีแล้วนี่คือข้อดีของเราเลยและข้อหนึ่งข้อนี้ที่ผมมักจะบอกทุกครั้งเวลาผมไปสอนเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะผมบอกว่าผมมาเริ่มเล่นหุ้นตั้งแต่ผมจบปริญญาตรีแต่มันเป็นข้อดีมากคือผมเล่นไม่มีความรู้บางคนเอาข้อดีไงผมเจ๊งด้วยแต่ข้อดีคือผมเจ๊งด้วยเงินที่มันน้อยมากไงมันเงินตอนนั้นเนี่ยผมไม่มีเงินเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมเก็บเงินเก็บหอมรอมริบมาเป็นเวลา20ปีมีเงินเยอะแล้วลองไปเล่นหุ้นดูแล้วเงินหมดเลยอันนี้มันน่าเสียดายมากๆไม่ได้ยุ่ยใหญ่ใครเล่นหุ้นแบบไม่มีความรู้นะครับเดี๋ยวนี้ความรู้มันมีได้นะคุณก็ไม่ต้องเจ๊งแบบผมก็ได้นะแต่ว่าประเด็นมันคือรูปแบบในลักษณะแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตเอาคำถามที่น่าสนใจที่นิสิตถามมานะครับแล้วผมก็ไปตอบในคลาสผมเห็นคำถามเกือบทั้งหมดเลยเป็นคำถามที่ general แล้วผมคิดว่าอาจจะมีหลายๆคนฟังพอดคาสต์ผมเป็นคนยุครุ่นประมาณนี้ไม่จำเป็นต้องจบใหม่ก็ได้นะครับจบแล้วทำงานแล้วหรือเพิ่งเรียนจบปริญญาโทหรืออยู่ในวัยแบบประมาณนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์หรือใครที่ฟังแล้วอายุเยอะมากๆก็อาจจะมีลูกหลานที่กำลังจะเรียนกำลังจะจบอะไรต่างๆนานาก็ขอเอามาฝากด้วยกันละกันนะครับเวลาเดี๋ยวนี้ไปบรรยายไปอะไรที่ไหนแล้วเห็นไอเดียดีๆอะไรก็นึกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้กับทุกท่านที่ฟังพอดคาสต์ได้ฟังด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ